Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nanalo sa kanilang legal na laban ng mga international students sa Melbourne na nahaharap na mapaalis sa kanilang inuupahan matapos na napatunayan ang kanilang kahirapan sa pera ay resulta ng COVID-19. Anila na maraming mga naka-temporary visa ay hindi alam ang kanilang makarapatan at kung wala ang tulong ng isang bagong binuo na union, sila'y walang matitirhan. Sa tampok na ulat ni Catalina Flores na isinalin sa wikang Filipino. Simula nang mawala ang lahat ng trabaho ni Kaylee Grease dahil sa COVID-19, dalawang beses nang nakatanggap ng banta ang single mother na papaalisin sa kanilang inuupahan.
I knew that it was going to be impossible to pay the rent with no income and being a single parent, my main concern was making sure we had enough money for food.
Ang 33 taong gulang mula Liverpool, England ay 3 taon nang nakatira sa Melbourne kasama ang kanyang 14 na taong gulang na anak. Bilang isang international student, hindi siya karapat-dapat na makakuha ng welfare support mula sa pamahalaang federal ng Australia.
I just couldn't pay the rent. I just couldn't do it. I didn't have the funds and I was relying on friends, family, food banks, charities.
Nahinto ang mga negosasyon sa kanyang landlord, kaya umabot sa Victorian Civil and Administrative Tribunal o VCAT ang kanilang usapin. At siya'y nanalo. Maaari siyang manatili sa kanyang inuupahang bahay at mula nang maipanalo ang kaso, ini-waive o hindi napapabayaran ang kanyang utang na nagkakahalaga ng $12,000. Nagpapasalamat si Ms. Grease sa Renters and Housing Union para sa pagpapanatili na silang mag-ina ay may matitirhan. Ayon sa Union Secretary na si Erin Cholides-Noyes, buwan ng Mayo nang mabuo ang pambansang organisasyon na pinapamahalaan ng mga voluntaryo sa Victoria. Ito'y bilang tugon sa COVID-19 pandemic.
We've been helping hundreds of renters achieve actual reductions, rent reductions rather than deferrals, and avoid debt and termination of their tenancies. For many people, these debts are not able to be met, and the ability to collect them is almost impossible. People have no income, and what landlords and agents need to realize is the money's just not there.
Sa ngayon, pangunahin itong natulungan ng mga temporary visa holders. Ngunit sinabi niya na mga stress o pagkabalisa kaugnay ng pag-upa ay nakakaapekto sa maraming mga Australiano.
Out of the 30% of the population who rent in Australia, 40% of them are paying over 50% of their income towards rent and are living with low income.
Pinalawig ang moratorium sa mga eviction o pagpapaalis at iniurong ito hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso ng taong 2021 sa Victoria. Pinapayagan ang mga eksepsyon kung ipinagbibili ng landlord ang bahay o ang miyembro ng kanilang pamilya ay kailangan lumipat sa naturang bahay. Maaaring ma-access ng mga landlord ang mga deferral ng mortgage at ang rent relief at land tax relief ay magagamit ng mga landlord na nagbibigay ng hanggang 50% o higit pa na bawas sa upa sa mga nangungupahan. Para kina Martina Pitotti at Eros Lepori mula sa Rome, Italy, kinailangan nilang magsimulang maghanap ng bagong bahay matapos magpasya ang kanilang landlord na ibenta ang kanilang property.
It became very stressful because we had so many things to think about it. Eros was with no job.
Napag-alaman ng tribunal na ang pag-upa ay dapat natapusin. Ngunit sa tulong ng union at pagkatapos makipagnegosasyon sa landlord, ang halos $8,000 na ipinagpaliban na renta ay hindi na pababayaran.
We feel that we have a new reason to hope for a new start.
Pero may mga babala na marami ang malamang na ma-evict o mapaalis sa kanilang mga inuupahan at makaranas ng stress o pagkabalisa dahil dito. Kapag inalis ang moratorium na kasabay ng pagpapaliban ng mortgage na dapat bayaran at ganap na pagtigil ng programa ng job seeker at job keeper na lilikha ng ganap na paghihirap. Ini-issue o naglalabas pa rin ng mga notice to vacate kahit nakasalukuyang walang bisa ang mga ito Ang nakalagay sa takdang petsa ay isang araw pagkatapos na iangat o alisin o matapos ang moratorium. Nananawagan ang Union para sa pangmatagalang solusyon para sa krisis. Ang payo ni Ms. Pitotti sa mga nag-aalala, makipag-usap at humingi ng tulong.
Don't lose hope to try to talk to other people even if they feel ashamed.
Kung kayo'y nahihirapan sa pera, magtungo sa www.moneysmart.gov.au o tumawag sa National Debt Helpline sa 1-800-007-007. Ang numero, 1-800-007-007. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa www.sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.